parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 1239 Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta la 25 de aprilo 2023. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot, kaj voĉkontribuanta Rico Giacometto proponas komence kultur kronika in aktualaĵojn. Hodiaŭ ni proponas krome riĉan Esperanto komunuman segmenton. Komence de aprilo pasis la 90 naskiĝdatreveno de la mortinta antaŭ 25 jaroj konata kaj aktiva pola esperantisto Tiburcius Tyblewski. Ni proponas son dokumenton interparolon kun li el ni arkivo. Komence audiĝas kultur kronikaj informoj.
Krakovo festas nuniare la dekjariĝon de sia titolo Literatura UNESCO Urbo. Jam tri jarojn post ĝia akiro Krakovo envivigis specialan programon, kies celo estis integri, firmigi tiajn subjektojn kiel urbaj institucioj, eldonejoj, librovendejoj, verkistoj, redaktoroj, ilustristoj. Dum la lastaj dekjaroj en Krakovo aldoniĝis novaj festivaloj, estis starigitaj novaj premioj. Inter la ciklaj eventoj aperis Festivalo de Literaturo kaj Infanoj, Festivalo Megabita Bombo, Festo de Kulturo, Teknologio kaj Scienco, inspirita per la centa naskiĝdatreveno de Stanisław Lem. Disvolviĝis la Krakova Festivalo de Bildstrio. Estis lanĉita premio de Krakovo kiel literatura UNESCO urbo, adresita al kreantoj kaj eldonistoj de la urbo. La literatura Konrad Premio estas destinita al la plej bonaj debutantaj aŭtoroj. La ĉefaj jubileaj solenadoj okazos en oktobro dum la 15. Internacia Konrad Festivalo. Tamen la eventoj ligitaj kun la jubileo daŭras. Interalie en aprilo komenciĝis jubilea fotoprojekto Ni gratulas. En ĝia kadro okazas la fotoportretado de homoj kunkreantaj la literaturan urbon. Temas pri verkistoj, eldonistoj, redaktoroj, libro antikvaĵistoj, bibliotekistoj, reprezentantoj de kulturinstitucioj kaj de aliaj institucioj ligitaj kun la literaturista medio. Krakovo en 2003 estis la unua urbo de la centra orienta Eŭropo kaj la dua post Rejkjaviko ne anglalingva urbo, kiu ricevis la titolon de literatura UNESCO urbo. En 2019 la dua pola urbo kun ĉi tiu titolo fariĝis Vroclavo. En la monda reto de literaturaj UNESCO urboj membras aktuale 42 urboj.
La puntoj teksitaj per specialaj bobenoj, tradicie kreataj en la loko Bobova, en la Krakova regiono estis registritaj en la landa listo de la nemateria kulturheredaĵo. La rilata kandidatiga dokumentaro estis prezentita lastaŭtune en la Nacia Instituto de la Nacia Kulturheredaĵo.
Konforme al la difino de UNESCO el 2003 jaro, la puntoj de Bobova estas nedisigebla elemento de ĝia tradicio, kun kiu la lokaj loĝantoj identiĝas, transdonas ĝin en familioj kaj dum laborrenkontoj. La nomo Bobova punto reliefigas lokon, kie oni ĝin kultivas. Ne malpli grava, estas gia formo, kiel ancau concretai elfarajoi, imit modeloi cae accessorajoi. La loggiantoi de Bobova cae giai circauajoi agnoscas gin parto de sia cultur heredajo, la elemento por popularigi la locon Bobova en la tuta mondo. Ne estas conate ciam la lancetado popularigis en Bobova, tamen jam antau 1866 tiu praktiko estis tre populara, kaj en 1899 en Bobova estis establita profesia lernejo de lancetado. Tiu tekniko estis transdonita de generacio al generacio kaj daŭre praktikata inter alie per la aplikado de tradiciaj modeloj de lancetado el la deknaŭa jarcento.
Caracterizas ilin motivoi la circava naturo, kiel limacoi, etei girlandoi, hom capetoi, angeloi, pavo plumoi, crisantemoi, linioi, anserae piedetoi, tulipoi, sunfloroi, fungoi, taraxacoi. Tradizie Bobova punto servis kiel tablo covrilo, kiel ornamo de litcovrajoi, de liturgiei vestoi, altaroi cae simile.
La Regia Castello in Varsovio dum du monatoi presentis al la publico vercoin de unu el la plei famai dexepiarcentai pentristoi de Gdansko, Hermann Hahn. En la expozicio eblis rigardi fruain, antau nelonge malcovritain, pentrajoin cae desegnajoin de la artisto, kiui same lau la formo cae enhavo malsimilas disde lia posta creado, kiu estis ligita cun la grandformata religia pentroarto. En tiui pli fruai vercoi speguligas la nederlandai influoi. La devenantai el la polai cae exterlandai collectoi vercoi de Hahn representas religian, allegorian temaron, ancau portretoin, illustrante la artan cae intellectan spectrum de la artisto, cies laborajoi completigas la bildon de la epoco en ciu li creis. Hermann Hahn, activante en Gdansko, comence de la dexepa iarcento, estas conata unuavice kiel creinto de la tiai artvercoi kiel kronsurmeto al la plei Sancta Maria Virgulino en la catedrala basilico en Pelplin, kai de similtema pentrajo en la flanca altaro de la archicatedralo en Oliva. Essenza elemento de la exposizio dedicita al Hermann Hahn estas la historia Gdansko mem, la plei granda tiam metropolo de la centra orienta Europo, cosmopolita comerza centro, spesanta ancau per artvercoi.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Rata plago laudira peris foie en urbeto de norda Germanui tion mantis en keloi al survoie cae l'urbestro oferis tre malgioie La tresoron por havi solvon tui La novajo curades tra la lando Cai prestranga e unul presenta sim Prenas fluton cai sentia demando Ludas marcham arion de comando Cai ec marchas cai ratoi sequas lim
Kiel informis vin il Cosmo, Jus lanciĝis la Brazil Musica Clubo, nova abonservo por amantoj de brazila muziko en Esperanto. Temas pri reta abonclubo, kiu ofertas aliron al multe pli vasta enhavo, ol prezentas la retejo Brazila Kolekto. Ĉe la klubo oni havos aliron al specialaj intervjuoj, ekskluzivaj muzikvideoj, premieroj, ĉiumonata interreta renkontiĝo por aŭskulti, ludi kaj paroli pri muziko, kaj eĉ al unika terminaro de fakaj vortoj pri brazila muziko. Se oni ŝatas brazilan muzikon en Esperanto, jen la servo estas por ĉiuj interesiĝantoj. La creinto de la klubo estas Flavio Fonseca, kiu pere de YouTube filmetoj klarigas la originon de la ideo kaj proponas pli detalan prezentan viziton kaj konatiĝon kun la enhavo de la Brazil Muzika Klubo.
De nove, ci autune c'è la interlinguistica e studoi de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando, ocasos instruista trainado cun organizata cun educado.net cai ilei, internazia ligo de esperantista e instruistoi. Gidauros unuiaron disponigonte alla interesigiantoi besona in conoin, certigante trainadon pre instruarto cai metodico. La partopreno ligigias cun la necesso unu foie partopreni la surlocan intensan studsemaino en Poznano, ceste, inter la naua cae la decvina de settembro 2023. Pliai sessioi ocasos rete. Oni antaŭvidas du semainfinain sessioin printempe en 2024. Inter la retai sessioi la partoprenantoi laboros pri la ricevitai taskoi heime, usante ancao la reteion de educado.net, cae consultigionte cun la cursgvidantoi. Por la fino della trainado necessos pretigi fin laboragion pri metodica temo, quies presento cun la fina complexa teoria cae practica exameno, ocasos en septembro 2024. Aligianto ricevos diplomon pre instruista trainado de UEA ILEI. La trainado estas anca unu e la specialistigioi della triarae postdiplomae interlinguisticae studoi. Tio signifas che temas pri la plei altnivela instruista trainado conforma alla universitatai postuloi cun teoria baso cae practico. La trainado estas pagenda cae egalas al 300 euroi por A-landoi cae 150 euroi por B-landoi. Eblas aligigis la decvina de augusto 2023. De la candidatoi estas postulata bona linguo cono sur minimume B2 nivelo, basa cono della esperanto culturo, attesto pri finita mesgrada abiturienta exameno.
Clariga lundo dum la universalae congressoi de UEA estis enconducita dum la Gotenburga UCO en 2003 do antaŭ 20 jaroj. Per serio de prelegoj kaj aktivigaj okupoj ĝi dum jaroj prezentis al la congressa publiko tre variajn temojn. La kontribuoj al la Clariga lundo kutime inkluzivis prezentoj de fakaj temoj aŭ de faka agado, trejnadon pri retaj rimedoj, lingvo akiradon kaj praktikadon, diskutojn pri sociaj, politikaj kaj strategiaj temoj, trejnadon pri tio kiel paroli al la publiko aŭ registri podcastojn pri la voĉlegado, trejnadon pri sportoj kaj artoj, verkadon kaj tradukadon, ludojn, literaturon, muzikajn atelierojn. Ĉiare UEA alvokas iniciatemajn kongresanojn mem proponi tem kontribuojn kaj aktivigajn renkontojn. Oni atendas ilin ĝis la dekvina de majo. Tiel kleriga lundo fariĝas apud IKU kaj scienca kafejo laŭvica forumo, kies programon kunkreas la kongresanoj.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Ne abundas informoi pri pola esperantisto sia tempe bone konata en landai kaj eksterlandaj esperanto rondoj, kies memoron ni deziras omaĝi per mallonga interparolo el nia arkivo. Komence de aprilo pasis la naŭdeka naskiĝdato reveno de Tiburcio Stiblewski. Ĉijare pasos ankaŭ lia dudek kvina morto da treveno. La cona informo sigas che li estis pola pedagogo, psicologo, doctoriginta precetiu facoi en la Varsovia Universitato. Li estis docento de AIS, cae estis tie sorda profesoro cae senatano. Li occupigis inter alie pri la traducado e la pola literaturo. Se temas precetiu activado, Tiburcio Stiblewski inter alie partoprenis en interesa projekto, kies frukto estis la libro kunverkita kun Inka Wexler, La peto persisti. Ĝi enhavas poeziaĵojn verkitajn de bazlernianoj el la malsupra silezia vilaĝo, ebligantaj alternativan rigardon al la senco kaj rolo de poeziverkado de infanoj. Ni prezentu la unuan el la poeziaĵoj. Verkis ĝin tiam 11-jaraĝa Paulina Ostrovska. Poezio estas granda arbo, tradukis Tiburcio Stiblewski. Poezio estas granda arbo, sur kiu eksidas koloraj birdoj de miaj sonĝoj, kaj elkreskas grandaj freŝaj fruktoj de revar. Poezio estas mia plej proksima amikino, konsolas min en tristo, helpas solvi problemojn. Ĝi estas neanstataŭebla. Post ĉi tiu etaprovo konatiĝi kun la traduktalento de Tiburcio Stiblewski, mi proponas nian arkivan interparolon el 1996 registritan dum la Praga Universala Kongreso. Ĝi rilatas al nia Esperanto-historio kaj la tiama ideo establi instituton Ivo Lapenna. Ĝi funkciis dum 22 jaroj en la periodo 1997 2019.
Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas doktoro Tiburcio Stiblewski, kiun mi petas proximigi la idon kiu lasta tempe kreiĝis pri instituto Ivo Lapenna.
Tiu ĉi ideo naskiĝis eĉ en nedifidebla tempo, kvankam mi atribuas ĝin al la konferenco en Varsovio, kaj kiu estis dediĉita ĝuste al heredaĵo de Ivo Lapenna, rezulte de diversaj referaĵoj, kontribuaĵoj, interŝanĝo de la ideoj, ni konstatis, ke en nuna movado, kiu organize povas esti impona kaj kelkfacete admirinda, mankas io, kion esperantistoj ĉiam esperas, ankoraŭ ĉiam esperas, nome la senton de komuneco aŭ eĉ formulon de tiu komuneco, kiun siatempe Zamenhof nomis komuna ideo aŭ poste Lapenna definis kiel humanecan internaciismon. Ne temas pri tio, ke oni senĉese ripetu la nomon, temas pri tio, ke efektive ĝi estas iu formo de la komuna kunekzisto, kaj se ĝi ne estas subtenata per ideologio, per tiu supera valoro al kiu oni revenas en momento de la dubo, oni simple ĉesas identiĝi, aŭ almenaŭ ne plu identigas en la gisnuna scalo. Do la iniziato le vigis giuste in Varsovio, crei instituton de Ivo Lapenna, chi estasco estas flegi lian heredajon. Ni ne farus tion, se ni vidus en la nuna UEA agado, iun revenadon al tiu fonto, qui ustis riccia, grava, sia tempe. Char la unia opinio mancas tiu regula revenado alla fonto. Vidu, en la nazia scalo, se aperas iu eminenta verco, giai ripetatai eldonadoi, ciam estas atingeblai sunt brettoi, dume pri vercoi de Ivo Lapenna, ili estas jes en iu definita loco, oni informas che ili existas, sed fakte ili farigas mito anstatau nutrajo, ideologia nutrajo por esperantistaro.
Do, la instituto volas reeldoni la vercoin de Lapenna, au ancao quasau fructe disvolvi iuin ideoin base de la principai vercoi de Lapenna.
Giuste, inter alie per la reeldonado, sed ne nur, ancao per la seminario, i conferenzo, i chi è stasco. Simile esempio al tiu simposio Nito Becchio, casis citie, Trevalora, altranga arrangiaso, dum chiu oni povis, je alta nivelo, cae response, pritracti la problema in della lingvo por comuna por la mondo en democratitecai sistemoi la maniero de ne per forto sed de la comuna accepto shaina shal nike se al tio sen depende de tio kion faris tiu simpozio organizi kelk foje seminario in conferenzo in simpozio in dum ki ui oni revenus kun analizemo alla constato i scienza i constato de Ivo Lapenna ki es eminente clara vido de tiu aferoi ne perdis sian valoron kaj ciam povas esti reaktualigita ne per novaj interpretoj laŭ mi sed per la simpla reveno alla fonto, kion, kies mancon mi exemple sentas nun dum la congresso.
Kiu trovidas, do, kiu nun formas la truncon de citiu instituto?
Aligis lau nia iniziato, do facte oni proponis che mi occupigiu pritio, aligis nau sciencistoi de diversai etnoi, mi menciu professoron Carlo Lapenna, professoron Cicelman, el
Sfiedui. Carlo Minaia.
Pardonu, yes, temas pri Carlo Minaia, vidu Lapenna, estes en mia constio tiam profunde. Do, temas pri la denasca esperantisto Carlo Minaia, eminenta sciencisto el Padova Universitato, cae generale conata esperantisto, ni diru simple, alia professoro el Svedio, professoro Cicelman, de nove matematicisto, cae sumem, do mi mencistu in ducar, en tute mi havas iam aligioin de nau sciencistoi, cui consideras sian taskon partopreni el tiu agado, ne por defendi au rehonorigi, ne temas pritio, temas pritio che oni ne forgesu pri la heredaso. Do la tasko de instituto estas giuste tiu kulturcela, reeldonadi, realproximigadi la ideoin en formo de seminarioi, simpozioi, eldonajoi, vidobendoi eventuale, char tute krome ni tamen ne forgesu che la formo applicata de Lapenna estis impone eminenta. Cae ciam oni nun per la analiso retrovas tiuin kernain causoin de la homa timo, de la homa angoro publice paroli, cae ligas tion cun la nescipovo paroli publice, farigas la oratorezzo en sia kerno havas tute croman signifon, doni alla homoi curage esprimisin, se ili tion capablas fari convene au maestre. Ni povus tion attribui al tiu nova celo de la instituta agado, liberigi la homoin de iliei angoroi, kiui devenas de tiu ekstera supraĵa pritakso de siaj mankoj. Se oni kapablas scipovas esprimi sin, tio jam estas grava paŝo al la komuna aparteno.
Kia estas la plej proksima manifestiĝo de la aktivado de instituto, de la instituto? Ĉu estas io planita tute konkreta, iu seminario, iu eldono, tute konkreta?
Venont printempe okazos en Pollando, aŭ povas esti ke en Aŭstrujo, ĉar sidejo de la instituto estas en Aŭstrujo, okazos certe aŭ simpazio aŭ konferenco, kies celo estas tiu, kiun mi skizis en antaŭaj frazoj. Kaj do mi ne povas diri la daton, sed printempe en la jaro 1997.
Per nia archiva son documento. Interparolo con Tiburcio Stiblewski finigas nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo, post kiu ni scivoleme atendas viajn rimarkojn, opiniojn kaj komentojn. Anticipan dankon pro ili, pro la subteno de nia laboro, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.